Vær velkommen, hvem du end er. Du lytter til Spor i Kryptokirken, en podcast lavet af Skanderup Kirke. Vi kender til at have nok at lave, men giver her plads for den eftertænksomhed, som ligger dybt i vores kirkelige rødder. Her giver vi os selv mulighed for at standse op og stille spørgsmål til det, der bevæger sig i det skjulte, men er en del af livet. Krypto betyder på græsk skjult, og det er den betydning af ordet, der er nøglen til det, vi her tager under kærlig behandling. Krypteret kommunikation og kryptovaluta har du måske hørt om. Ligesom i en krypt går vi lige niveauet dybere, og vi forholder os til det kryptiske, der gemmer sig i vores kirke og dens tradition. Vær velkommen til at følge med i de spor, vi følger tilbage i tiden. Spor af mennesker, tro, tvivl og tradition. Kryptiske, skjulte spor, som forhåbentlig lader sig finde alligevel og lære os noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kloge mennesker har sagt, at hvis eller når vi ved det, kan vi også bedre finde vejen frem.
Jeg hedder Mia Bro, og jeg er kirke- og kulturmedarbejder her i Skanderup Kirke.
Og jeg hedder Martin Kårsmed, og jeg er præst. Sådan. Og der er jeg vist lyd på. Mm-hmm. Jamen, så siger vi endnu en gang velkommen tilbage, har jeg lyst til at sige. For det er jo efterhånden en længere pause, vi har holdt i vores podcast-serie her. Mm. Sidst vi var her i æderen, der snakkede vi vist om, hvorfor det skulle være så kedeligt, tror jeg. Mm. Ja. Så det lægger vi bag os. Nu skal det ikke være kedeligt, nu skal det være aktivt.
Vi skal... Jeg ved jo ikke, om det er kedeligt.
Nej, det er så det. Nej. Men i hvert fald så har vi valgt at kalde denne episode for Hvorfor går du? Og det kan jo lyde som et undrende spørgsmål, og det er det måske i virkeligheden også. Hvorfor går du? Har jeg gjort noget? Har du sagt noget? Hvad er der sket? Men Mia, det skal jo handle om en ganske særlig måde at gå på, nemlig pilgrimsvandring.
Ja.
Kunne du ikke tænke dig at sådan tage os med ind i, hvad er pilgrimsvandring overhovedet for en størrelse?
Jo. Jeg tror, jeg vil starte med at faktisk blive sådan lidt personlig helt fra starten af.
Ja.
Fordi jeg har gået i mange år efterhånden. Der er nogle år. Og det kan man blive bidt af, ligesom man kan blive bidt af at dyrke motion, eller spille floorball, eller hvad man ellers kan blive bidt af.
Ja.
Eller se American football, eller
ja.
Bage kager. Ja. Så er jeg blevet bidt af at gå, og jeg gør det rigtig meget, når jeg kan. Og jeg går meget gerne i naturen, på stier eller spor. Mm-hmm. Har nogle rigtig dejlige vandrestøvler, så jeg behøver ikke så meget sti.
Nej.
De kan klare lidt af hvert. Men der skal jo gerne være et spor, som man kan følge. Og jeg startede på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke havde så meget at lave. Jeg havde min egen virksomhed.
Ja.
Det var faktisk før corona, men der var sådan lidt en pause og lidt forskellige årsager, så havde jeg ikke så meget at lave. Og så var det sådan en slags, faktisk en slags bøn til Gud. Jeg tænkte, hvad skal jeg egentlig bruge min tid på? Mm. Det, jeg havde lavet i lang tid, havde jeg jo egentlig faktisk ikke så meget lyst til at fortsætte. Jeg synes, det var ved at blive lidt kedeligt. Og så fik jeg det sådan, at jeg skulle til at gå i pilgrimsskole.
Ja.
Og hvad er så det, tænkte jeg, det er der ikke nogen, der gør. Går i pilgrimsskole, og det findes ikke. Men så fik jeg det sådan, at det var en skole, hvor jeg skulle gå og læse. Og derigennem sådan ligesom hvad man siger, uddanne mig til noget, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var.
Ja.
Nogle af de ting kan jeg jo faktisk bruge nu i mit arbejde, og nogle ting er måske bare sådan generelle ting, jeg kan tage med mig, og andre skal jeg måske bruge i fremtiden. Men hvad er pilgrimsvandring så?
Ja, det er vi spændt på.
Og hvorfor adskiller det sig fra bare det at vandre? Det synes jeg heller ikke, det gør. Det kommer jo meget an på, hvad man ligger i sin vandring. Hvad man bruger den på.
Ja.
De fleste bruger vandring på at få noget plads i hovedet, samtidig med, at man går. Faktisk så sker der, det siger forskning også, der sker det, at ligesom når vi sover, så bliver der ryddet op i vores hjerne, eller vi tænker måske næsten bedre. Man siger også, walk and talk er rigtig sundt. Man tænker
gå og
måske,
snak, kan vi oversætte det til.
Ja, man tænker måske faktisk bedre, når man går, og man får nogle gange lidt mere retning på sine tanker, sjovt nok.
Mm-hmm.
Ligesom man har retning på sin vandring.
Ja.
Og det er jo lidt svært for os at optage podcast, mens vi går, men det burde vi jo faktisk nok have gjort.
Ja.
Så vil der være en hel masse baggrundslyde, så det duer ikke. Men,
nej, det er jo ikke, det er jo ikke så godt.
I hvert fald så er det både sundt for kroppen, men også for hjernen at gå. Og Søren Pigård, han siger, det kolder vi lige ud. Søren Kirkegaard. En meget, ja, meget mere vigtig person.
Det tænker du ikke sådan på? Er det Søren Pilmark, du tænker på?
Jo.
Hvad har han sagt?
Det aner jeg. Men altså, Søren Kirkegaard.
Ja. Søren Pilgaard har sagt mange ting.
Ja.
Også noget, som måske ikke
jeg skal måske også lige komme med den lille note, at jeg nogle gange har noget lidt sjovt med navne. Især på bestemte dage, og i dag er sådan en dag, hvor jeg prøvler en lille smule.
Ja. Men jeg fik også bare sige, det var omvendt. Ja.
Ja.
Hvad er der med Søren Kirkegaard? Han har sagt noget om at vandre.
Ja, altså, at man kan gå sig fra alt dårligdom, og man kan vandre sig til glæde og tanker, gode tanker.
Okay.
Ja, og han er ikke den eneste. Der er rigtig, rigtig mange filosofer, som gik rigtig meget, mens de tænkte. Nietzsche er en, Rousseau, Kant. Rigtig mange forskellige vigtige filosofer i vores vestlige kultur.
Jeg husker, at jeg har hørt nogle anekdoter om, at ham der, Kant for eksempel, ham kunne man altid se gå rundt i, jeg tror det var Königsberg, han boede. Og nu gik han den tur, så er han nok ved at tænke sådan og sådan. Eller,
Så
det var, det var et privilegium for nogen, at de kunne simpelthen leve af at tænke og gå.
Ja.
Ja.
Og hvis man går helt tilbage til de græske filosofer, så mødtes de jo også på Agoraen, som var sådan en plads.
Ja, som man kan være bange for, hvis man har Agora forbi.
Ja. Ja, lige præcis. Ja. Og der mødtes de så og gik og talte sammen.
Ja.
Og det var den måde, de udviklede deres filosofi på. Ja. Så der er sådan noget helt grundlæggende sammenhæng mellem at tænke og gå.
Ja.
Men derudover, når det så er pilgrimsvandring, så er det også en åndelig praksis, faktisk.
Ja, du sagde noget med hjernen før. Så tænkte jeg, det er da meget godt lige for. Men nu er vi jo nogen, der er ansat ved en kirke, og vi tror også på, uden at få penge for det, faktisk. Men vi tror faktisk på, at vi er noget mere end bare en krop og en hjerne.
Ja, vi tror også, at vi har en ånd, eller en sjæl, hvordan det nu hænger sammen med sjæl og ånd. Og den er også godt af vandringen.
Mm-hmm.
Og på sin vandring kan man måske møde mere end sine egne tanker.
Mm-hmm.
Og man kan få nogle indsigter gennem de forskellige udsigter.
Mm-hmm.
Og også indsigter ind i sig selv, også igennem naturen og detaljerne. Man ser det, man møder. Som man måske ikke havde fået ellers. Og for nogle af os, så er det jo en form for åndelig praksis.
Mm-hmm.
Såvel som at synge en salme, eller bede en bøn, eller gå i kirke, eller så meget andet. Og pilgrimsvandringen har jo typisk et mål. Mm-hmm. Traditionelt så har det jo enten været Rom eller Jerusalem, det er de to store, så er der Santiago de Compostela. Og i Norden, og der er andre pilgrimsmål selvfølgelig, i Norden så er det jo så især Nidaros katedralen i Trondheim,
Norge.
Ja. Og Vadstena i Sverige,
ja.
Hvor Birgitta Vadstena boede.
Ved Vettern.
Ja, i Norge, ja. Der er det så Olav den Hellige.
Ja.
Olof den Hellige. Olav, ja.
Det er ham fra julekalender. Ja. Nej, det er det
ikke. Nej, det er det ikke.
Nej, det er en anden.
Og hvis vi nu tager for eksempel Birgitta Vadstena, hun er jo den store, i den katolske kirke, en af de store pilgrimshelgener.
Ja.
Fordi hun også selv var pilgrim det meste af sit liv.
Ja.
Gik hun. Der gik hun jo, altså hvis man tænker på, det er ret mange kilometer, det er ret vildt. Hun gik først til Nidaros, altså Trondheim, fra Vadstena.
Ja, der er alligevel en par tusind, eller?
Ja. Nej, jeg ved ikke. Og det var sammen med hendes mand, før han døde, okay. Ulf. Så gik de til Santiago de Compostela,
og så for det er Spanien. Du tænker på Italien, gør du ikke det?
Nej, jeg tror, de gik til Santiago først,
og, jeg tænker, og så gik siger, de til Rom. Det er fordi, du siger, at Santiago det hedder vist Santiago de på
det,
i Spanien.
Det er Compostela. Ja. Jamen, jeg kan nemlig kun italiensk.
Jamen, det er ikke fra...
Jeg kan ikke.
Vi har nemlig en spansk kønne her på gangen, og vi skal ikke rave os uklar med hende. Nej.
Nej,
undskyld. Men, ja.
Og så til Rom, og så faktisk til sidst i hendes liv, gik hun til Jerusalem og Bethlehem.
Aha.
Så det var rigtig, rigtig mange kilometer.
Hende nævner du her. Hvad skal vi med hende?
Hende nævner jeg, fordi hun jo også formulerede pilgrimsbønnen,
ja.
Som jo giver rigtig god mening, når man går som pilgrim. Men egentlig også bare generelt i livet, synes jeg faktisk, det er en fantastisk bøn. Og den hedder, Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den.
Mm-hmm.
Vi har også en salme, der er lavet over den.
Mm.
Er det Johannes Jørgensen, der har skrevet den?
Det er vist Thor Littmark oprindeligt.
Okay.
Men så er den oversat af Holger Listner, mener jeg.
Ja, hvad er den, den hedder?
Herre, du vandrer forsoningens vej.
Ja.
613 i salmebogen.
Ja. Godt.
Ja.
Tak, Martin. Men... det er jo faktisk ikke målet i sig selv, der er så vigtigt for pilgrim. Mm. Det er selvfølgelig en form for hvad kan man sige, pris, at man når frem, eller en præmie.
Mm-hmm.
Men det er processen, der er vigtig. Men hvorfor skal man så have et mål? Det skal man, fordi at vi mennesker vi er dårlige til at blive en proces, som er lang og kedelig. Men den gør noget ved os.
Ja.
Så hvis vi ikke har et mål, så går vi ikke samme slags tur, simpelthen. Vi vandrer ikke samme vandring.
Nej.
Nej. Og så nævner jeg også Birgitta Vadstena, fordi den svenske præst, Hans-Erik Lindström, jo har formuleret de syv pilgrimsord, som for mig er blevet ret vigtige pejlemærker i mit liv. Også på mange planer. Og når man vandrer med et ord, det er lidt ligesom, nogen kalder det også et mantra. Altså når man gentager et ord mange gange, og sådan mediterer over et ord, så kan det faktisk efterhånden betyde rigtig meget at have mange forskellige, eller man kan sige, det kan få en dybde, som det ikke havde fra starten. Men Hans-Erik Lindström gik faktisk en pilgrimsvandring til Vadstena, hvor han ved en statue af Birgitta fik, eller kom i tanke om, eller hvordan man nu vil formulere det, de her syv ord, som han har videregivet i blandt andet en bog, der hedder Pilgrimsliv, som jeg er meget glad for. Og,
dem skal vi nemlig kigge nærmere på. Der er nogle særlige ord, der hører til.
Lad os gøre det.
Jeg tænkte på, om vi skulle vende tilbage til det. For der var lige noget andet, jeg gerne ville følge op på. Jeg tror nemlig, det går jo lystigt, når vi sidder her med vores glas med vand. Skål, i øvrigt.
Ja, ja. Skulle tro, måske det var noget andet.
Ja. Men vi tager lige en tår. Ikke over tørsten, men... nej, det var fordi, der var lige to ting, jeg havde lyst til at følge op på. Det ene, det var, at du sagde proces, og der sad jeg lige og småfniste lidt for et minut eller to siden, fordi jeg kom i tanke om et efterhånden gammelt, men undskyld, alligevel berømt klip fra fjernsynet, hvor en forhenværende folketingspolitiker overreagerer på en journalist.
Yeah.
Nemlig vores kære Bertel Haarder,
yeah.
som blev spurgt om noget, og noget, han ikke rigtig kunne svare på.
Mm.
Men,
og der han også gerne vil have sin risengrød.
Ja, det var nemlig det. Ja. Det er nok. Nu er det nok. Det er anden gang i den her uge, du får ham op i det røde felt. Og sådan. Men han får lige sagt på et tidspunkt, at det, han er så træt af ved det her interview, som altså blev vist på nettet, og så siden er blevet nærmest en del af vores kulturarv. Det var, at Bertel Haarder, han blev så træt af, at journalisten spurgte til proces. Du spørger om proces. Og det, han kunne ikke svare på det, journalisten gerne ville have svar på. Og der var noget med, at han kunne have snakket med hans presserådgiver og forskellige ting. Men jeg synes bare, det var sådan et fint billede på, hvad pilgrimsvandring i høj grad handler om, som jeg også ser det, at det er at være i proces, og at her er simpelthen nogen i den proces, der kan være så mange ting, men jamen, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til det her. Hvor vi lever i en verden, som er på nogle punkter affortryllet for, at vi får undren og processen, ikke også? At,
ja.
At kom nu, hvad giver det der? 2+2, det ved du godt, ikke? Og kom nu, vi skal lige have et svar.
Ja.
Jamen, det kan man sige sig selv. Hvad er det, der virker? Kom. Ja. Altså, sådan den der effektive måde at tænke på og handle på og kræve noget af hinanden altid.
Ja.
Og der stod kære Bertel Haarder og var så frustreret over, at han blev spurgt til proces. Hvad skulle han sige? Han vidste ikke, hvad det er. Jeg kan ikke engang huske, hvad det overhovedet drejede sig om. Jeg kan bare huske, at han blev træt, at han ikke kunne få risengrød og komme i teateret, og hvad det var.
Men, en lille note.
Ja.
Jeg har jo ikke engang været til en revy inde på Christiansborg, hvor det er en intern revy, hvor de selv laver den, og hvor det var en rigtig fantastisk sketch, hvor der var en, der hele tiden stod og drejede rundt om sig selv med en stor næse på og sådan noget. Og de to mennesker, der grinede allerhøjst i salen, det var Bertel og Frue. Det var meget sjovt, de sad
og løg.
Ja, så de havde en del selvironi, tror jeg.
Ja.
De synes, det var så sjovt.
Nå, men bare for at sige, proces og pilgrimsvandring... Ja, nu skal vi ikke begynde at gå alt for meget i ordkløveri, men ordet proces handler vel netop om noget, som udvikler sig, noget, som er på vej.
Ja,
altså en fremadskridende udvikling.
Og det er jo også, tænker jeg, en indsigt i livet, at vi jo er i proces. Og vi kommer måske aldrig frem, og i det øjeblik, vi er fremme, så er det slut.
Ja, ja.
Og de indsigter, vi har, er jo også meget begrænsede.
Ja.
Og det er jo kendetegnet ved vores menneskeliv, at det er meget begrænset, og det er begrænset af begrænsninger.
Ja.
Både i forhold til, at vi har en fysisk krop, vi lever et fysisk sted i verden, vi har nogle muligheder, andre har vi ikke. Og det at leve i et ufærdigt hus, Thomas Jødin, han siger,
ham kan vi også vende tilbage til.
En anden forfatter siger, at han øver sig i at leve i den ufærdige veranda, altså de vil bygge veranda om, og han øver sig i at leve i det der byggeråd.
Mm-hmm.
Men det øjeblik, de som bliver færdige, så forventer de bare et nyt projekt og sådan noget. Det er nok det, en del det at være menneske, det er. Hvis man så når frem til sit mål, jamen, så får man sig et nyt. Og måske får man sig det nye mål, før man når frem til det første. Og det er jo okay. Måske er kunsten ligesom at acceptere, at man er der, og ikke længes efter alting er fuldstændig perfekt. Man kan jo komme hen til det sted, hvor man har fået alt, hvad man drømmer om. Og så er det ikke så perfekt, som man havde forestillet sig. Eller som prædikeren i Bibelen siger, alt er tomhed.
Mm-hmm.
Det er altså en mand, der har rigtig mange kameler, rigtig mange koner, og rigtig mange alting, materiel rigdom, alt det, som alle drømmer om. Og han siger, alt er tomhed. Mm-hmm. Altså det, så i hvert fald vores fysiske liv, materielle liv, rummer måske ikke den lykke, vi længes efter.
Nej.
Men den kan findes undervejs. Også bare i den accept, der er af, at vi er i proces, og vi ikke ved alting. Det kan faktisk være en lille lykke i sig selv, mm-hmm. at indse det, og tage det til sig.
Vi var jo også på plejehjem i går, mm. og have gudstjeneste der. Mm. Og der runder vi altid vores eftermiddag af med at synge fra seniorsangbogen. De nære ting. Mm-hmm. Dit sind flyver altid så viden omkring. Det er, som du glemmer de nære ting. Du drømmer om landet i syd og mod nord, men ser ikke skønheden, hvor du bor. Og den har også det her med, at den lykke, du søger bag blånende fjeld, den har du måske altid ejet selv. Altså, at det er jo sådan, vi efterhånden indretter os. At det var en god ferie. Næste år, så skal det blive vildere. Eller den der, der var smart, nu skal jeg have en, der er endnu smartere. Og,
ja.
Vi kan altid optimere os til større lykke, tror vi i hvert fald.
Mm.
Men der er noget i det nære og simple, som... Og nu skal vi snart, vi kan godt lide at gå ud af tangenter.
Ja.
Jeg tror faktisk, vi er ret dygtige til det, men så er det så, vi kan vende tilbage til
ja.
Det, vi også gerne vil dele med vores lyttere. Og i øvrigt også tusind tak for alle jeres mange tegninger. Dem må I endelig blive ved med at sende. I kan sende dem til Mia@ krypto... valuta, nej, vi får ikke så mange tegninger, men I må gerne sende nogen.
Det må
jeg. Ja. Mia, der er simpelthen noget, jeg er nødt til lige at få med i vores samtale her. Selve ordet pilgrimsvandring, det kan vi jo høre, det er sat sammen af to ting. Vandring, og nu skal jeg lige trykke på vores smarte apparat her. Ordet vandring, det kender vi nok godt, men ordet pilgrim, har du lyst til lige at... Undskyld, jeg skrumler lige med mikrofon. Har du lyst til lige at sætte lidt ord på den del? Er det noget, du har sådan beskæftiget dig med? Eller?
Altså, ja. Altså, det kommer jo af det latinske ord pilgrinatio.
Ja.
Forskellige bøjninger af samme ord. Eller pellegrino, ja. Sådan noget i den stil, ikke?
En dejlig dansk vand.
Ja, sang pellegrino.
Ja.
Og det betyder, at man er en fremmed, og det betyder, at man vandrer over noget land, som ikke er ens eget, tror jeg.
Mm-hmm.
Noget, hvis man går længere ned i jorden.
Mm-hmm.
Det er jo en... ja, det er man jo som pilgrim. Mm-hmm. Så er man typisk på en lang vandring. Et sted, som ikke er på ens egen jord, men hvor man ikke ejer det, man ser. Ja, det kan både være i udlandet og her i landet, eller hjemme. Men så kommer det jo også lidt af, at inden for en kristen tænkning, er der også en idé om, en teologisk idé om, at vi er en form for fremmede her i verden.
Mm.
At vi der er noget i os, vores sjæl, eller vores ånd, længes efter noget, som ikke er her. Altså en åndelig virkelighed, som vi længes efter. En form for hjem, som vi tænker, vi skal hjem til. Som vi kun i meget, meget små portioner får at opleve her.
Mm-hmm.
Og nogen føler måske slet ikke, de oplever det.
Nej.
Det er jo lidt forskelligt. Ja, så det er også den der idé om at være på vej mod noget.
Ja.
At være en fremmed.
Ja. Det er også et billedsprog, der bliver udfoldet i mange sange og salmer.
Ja, ja, det er rigtigt nok. Jeg synes også, kunsten er, når man så tager det ind, så synes jeg også, det er vigtigt. Det synes jeg også, man lærer, når man går. At igen, så er det der med at være undervejs og acceptere processen og... Man skal passe på, at længslen ikke bliver for stærk, så man glemmer at være til stede der, hvor man er, mm-hmm. og nyde det udsigt, man får
ja.
Lige der, Og hvis man blev for eksempel kørt hen til målet uden vandringen, så ville den slet ikke betyde nær så meget.
Nej.
Så det, der hvor vi er i vores liv lige nu og her, det vi oplever i vores liv, det har værdi. Og ja, så skal jeg jo ikke kunne sige, hvad den dybere mening med alting er, men jeg ved i hvert fald, at det ikke er lige meget. Altså, det er vigtigt, at vi også lever, hvor vi er, og lige der, hvor vi er, mellem dem, vi er sat i blandt, eller hvad kan man sige, altså, med vores familie, med vores venner, og med de omstændigheder, vi har fået.
Ja.
Ja.
Men alene det der begrebet, og at være fremmed over for noget, synes jeg jo, jeg er egentlig overbevist om, at alle mennesker kan forholde sig til det.
Mm.
At der sker sådan en ting i vores liv, hvor vi er fremmede over for det. Altså enten, at der er en større udvikling i den globale verden,
yeah.
og hvor man tænker, hold da op, hvad så nu?
Mm.
Det ved jeg snart ikke, hvad jeg skal mene om. Eller at der sker, ja, også i den tunge ende, altså der sker ulykker eller tragedier i ens liv, og man synes, det her det er meningsløst.
Mm.
Det er fremmed for mig, jeg aner ikke, hvad jeg skal med det her. At det er jo, det tror jeg, vi alle sammen godt kan forholde os til, at det giver mening at opleve sig som fremmed undervejs i sit liv. At meget handler om, at vi skal kunne livet, vi skal mestre det, styre det, tøjle det,
mm.
og så alligevel så indimellem, og måske nogle gange i stor skala, så er det hele fremmed.
Ja, og så kan man sige, at når man så går på den vej, som er ens liv, og man ser fremad, eller man er i noget, der for eksempel er svært,
ja.
Så kan man ikke se nogen mening med det, men ofte vil man opleve, at når man ser tilbage, har det alligevel givet en den retning, man har nu. Man er havnet der, hvor man er,
mm-hmm.
på grund af de ting, der er sket, og dermed ikke sagt, at det var meningen. Altså, det synes jeg, man skal passe på med at sige til andre, at det, du oplever nu, giver mening.
Nej.
Fordi det er jo ikke noget, altså, det er noget værst, man kan få at vide, når man oplever noget svært.
Ja.
Men selv kan man jo godt se det som i bagspejlet, at det har ført en hen, hvor man vil være.
Hmm.
Hvor man vil man være, hvis man ikke var, hvor man var. Altså,
ja.
Hvem vil man være, hvis man ikke havde oplevet det, man havde med? Jeg havde i hvert fald aldrig begivet mig ud på Bikumsvandringer, hvis jeg ikke havde mødt de vanskeligheder og den modstand, som jeg nu har mødt i mit liv.
Ja.
Og det vil jeg jo ikke være foruden. Dermed ikke sagt, at det var meningen. Men det har i hvert fald bragt mig derhen, hvor jeg er.
Ja.
Det er blevet vendt til noget godt, kan man sige.
Ja.
For mit vedkommende. Og det har lært mig rigtig meget.
Ja.
Ja. Og så vil jeg også sige, at det der med at være en fremmed, det er jo også altså et tema for Jesus, når han siger noget.
Mm-hmm.
Så vender han tit tingene på hovedet i forhold til den menneskelige måde at tænke på. Og sådan tænker jeg tit, at Guds rige er, det vender noget på hovedet, det vender nærmest det hele på hovedet.
Mm.
Den mindste skal være den største, den mest ydmyge er på rette vej, eller er ophøjet.
Yeah.
Det, der ser ud af lidt, er meget.
Mm.
Barnet har den rigtige indstilling i forhold til at forstå Gud, frem for de mange, mange, meget kloge mennesker. Og det tænker jeg også kan være svært for os at indse, hvis vi lever et liv på farten, hvor vi aldrig går en tur, eller aldrig standser op. Fordi det er ikke så logisk for os mennesker, at Guds rige, eller ja, man kan også sige, der er en stor visdom i at gå en anden vej end de fleste. Eller det er ikke fordi, altså for eksempel det med materialisme, som vi også har været inde på før, er ikke nødvendigvis vejen til lykken, men når man går, altså jeg har det tit sådan, når jeg har gået bare en par kilometer, så føler jeg mig enormt rig, og jeg ejer jo ikke mere, end da jeg startede. Men alt det, som jeg følte, jeg havde behov for at købe, for eksempel købetrang til alt muligt, jeg tænker, ej, jeg har brug for den, ej, det er jo smart, kan man se i en reklame. Den kunne jeg da, hvorfor vidste jeg ikke, jeg har altid haft behov for lige præcis den dims.
Ja.
Alt det forsvinder, når man går, fordi man også nyder naturen, som er ganske gratis og en gave.
Mm.
Helt ud af, at jeg behøver at eje den. Jeg behøver ikke at eje en påskelilje for at nyde den. Så den der købetrang og længsel efter alt muligt, jeg ikke har, den der mangelsfølelse, den for mig, så fordufter den lige så stille.
Yeah.
Og meget i den verden, vi lever i, er jo utrolig meget præget af markedskræfter og folk, der vil have os til at forbrug og være en del af en stor del af bruttonationalproduktet og sådan noget. Og Guds rige går ligesom i den modsatte retning. Ja.
Ja.
Så det kan man også sige, på den måde er man også lidt, man bliver lidt fremmed. Jo mere man bliver bekendt med den visdom, der ligger i Guds rige.
Ja.
Altså det er jo et begreb, som Jesus bruger, som ligesom betegner Guds virkelighed i verden, som er her, men som ikke er sådan synlig eller materiel på samme måde som det her bord.
Mm.
Ja.
Ja. Mia, vi skal prøve at vende tilbage til vi har nævnt flere navne og mange ting.
Mm.
Noget af det, vi skal vende tilbage til nu, det er ham her, Hans Erik Lindstrøm.
Ja.
Se, da jeg var en yngre mand, nærmest en ung, en teenager var jeg faktisk, så det var første gang, jeg rigtig hørte om pilgrimsvandring. Og det var min kære mor, som kom hjem begejstret og fortalte om det. Og før vi fik set os om, så begyndte hun at gå med sådan en sjov bøllehat og havde en stav og forskellige ting. Hvad handlede det om? Altså, det var, jeg forstod ikke ret meget af det. Jeg synes, det var meget sjovt at bare sidde og spille computer.
Ja.
Jeg må så sige, at hun har i hvert fald fået ret mere end bare et par gange i det, hun havde gang i der med at omfavne hele det her univers, har jeg lyst til at sige, eller alt det, som hører til pilgrimsvandringen.
Ja.
Og noget af det, som er godt at øve sig i, det er nogle af de stærke ord, som knytter sig til, og hvor ham her, Hans Erik Lindstrøm, altså har sat ord på, hvad er det, pilgrimsvandring handler om, og hvorfor er det er vigtigt for os.
Ja.
I dag skal vi prøve, om vi kan nå bare tre i alt syv ord.
Mm.
Hvis vi lige nævner alle ordene, skal vi ikke gøre det?
Jo.
Så laver vi nemlig et afsnit mere,
ja,
som I kan høre en anden god gang.
Han har jo sådan en huskeord i sin bog, sådan man kan huske pilgrimsordene, fordi de tilsammen, altså deres begyndelsesbogstav, initialer, danner ordet fedt blot.
Ja.
Og fedt blot, det er Sankt Hansurt på svensk, altså fedblad. Den har også fedblad.
Sådan.
Ja.
Skal vi ikke tage den på dansk først, så kan vi tage den svenske?
Jo.
Ja, så bare i rækkefølge, så er det...
Ja, der er det frihed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, langsomhed, åndelighed og fællesskab.
Syv ord,
ja,
som altså passer på pilgrimsvandringen.
Ja, som den kære Hans Erik Lindstrøm fik med en statue af Birgitta, som jo også er kædet sammen med Frans Assisis liv. Han vandrede jo også det meste af sit liv.
Ja. Men lad os tage fedtblot nu.
Ja. Altså sin på svensk, eller hvad?
Ja, det var det med, at du havde en god pointe med, at man kunne huske de, hvis man kan huske, hvad de hedder på svensk.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så skal man bare huske på fedtblot.
Frihed er det samme.
Ja.
Enkelhed.
Ja.
Så hedder det tystnat, som er stilhed.
Ja.
Bekymringsløshed. Også det samme ord. Langsomhed.
Ja.
Andelighed, som er åndelighed.
Ja.
Og så delande, som er fællesskab. Men jeg synes bare, at det svenske ord har alligevel en anden vinkel, fordi det er noget, vi deler.
Ja.
Fællesskab, det er jo ligesom, ja, det er jo mere menneskene måske, men delande, det er jo det, der er mellem os.
Ja.
Kan man sige.
Ja.
Ja. Og en Sankt Hansurt er jo en fantastisk plante, som jo kan vokse på meget udsatte steder, og har en rigtig lang blomstring, hvor det skifter farve undervejs.
Mm-hmm.
Så den er også selv en plante i en anden form for proces.
Ja.
Det er ret spændende. Det kan man også gå ind i, men det skal vi lade være med.
Ja, det når vi ikke.
Det bliver langt. Men lad os tage de første tre.
Mm-hmm.
Frihed, enkelhed og tystnad, eller stilhed.
Mm-hmm.
Frihed, det har vi også været inde på, fordi kan man næsten ikke tale om vandring uden at tale om frihed. Man føler sig utrolig fri, når man tager sine vandrestøvler på. Man kan også bare tage skoene af. Frans Assisi og mange af de andre pilgrimme gik jo bare fodet rundt,
mm-hmm.
og det skulle også være meget, meget sundt.
Ja, det er svært.
Men i hvert fald det der med, at vandre rundt giver en stor frihed. Glemmer egentlig også under vandringen ofte, eller man er bare ikke nær så meget forbundet til de ting, der plejer at binde en.
Mm-hmm.
Det kan være
E45.
Det kan være alt muligt. Bekymringer omkring børn og forældre og andre ting i hverdagen, som er vigtige ting, men for en stund er man fri for at forholde sig til det, i hvert fald sådan helt konkret. Altså mm-hmm. man kan jo godt have det rumsterende i baghovedet, men det får også et andet lys, når man vandrer.
Ja.
Man tænker bedre, som jeg sagde. Jeg gør i hvert fald. Så det giver en stor frihed. Enkelhed. Jeg kommer jo tilbage til den.
Ja, ja.
Ja, fordi man kan sige rigtig meget om frihed.
Ja, det er helt sikkert.
Men det kommer også ind i alt det andet.
Jeg kommer til at tænke på, om vi lige skulle sige, fik vi det nævnt. Men i hvert fald, at der er tre ord, vi fokuserer på i dag. Det var frihed, enkelhed og stilhed.
Ja.
Ja. Jamen skal vi ikke bare tage dem så sige frihed?
Ja.
Nu skal vores lytter høre alt, hvad der er, og vide om frihed, fordi det er vi bare gode til.
Det ved vi alt om. Ja, men jeg synes jo, det hænger sammen også, fordi enkelhed og frihed hænger jo meget sammen. Fordi når du vandrer, så er du også meget opmærksom på, hvad du har med. Hvad er bagagen? Hvor meget har du med i din rygsæk? Fordi jo mere du har med, desto mindre frihed, bevægelsesfrihed har du.
Aha.
Så du er nødt til at tænke meget enkelt, når du pakker. I hvert fald, hvis det er en lang tur. Men der er jo en del ting, man skal have med for at kunne for eksempel få noget at spise eller noget vand. Og en regnjakke. Det kan også være, at man er på så lang vandring, man skal bruge et telt.
Ja.
Ekstra sokker, alt sådan noget, ikke?
Der er forskel på, at have 20 eller 8 kilo på
ryggen. Og enhver spejder eller anden friluftsmenneske ved, at der er stor forskel på, hvordan det føles,
mm-hmm.
når man har pakket en meget tung taske og en let taske.
Ja.
Så det der med at pakke let, det er jo en frihed. Og det kan jo også være et princip i livet, at vi finder nogle ting, som holder længe, som er enkle, for at vores liv ikke bliver begravet i ting, og at tingene begynder at eje os frem for, at vi ejer tingene, som man også siger. Ikke? Det tænker man meget over, når man vandrer.
Ja.
Hvad er det allermest nødvendige, jeg har brug for? Resten skal jeg ikke have med. Ja. Så det ligger der i frihed.
Ja.
Altså
der er sådan en direkte sammenhæng fra frihed til enkelhed, eller omvendt.
Ja, det synes jeg.
Ja.
For mig hænger de to ord sammen. Det gør de alle sammen egentlig. Nu tager vi kun tre af dem i dag.
Ja, ja. Ja. Ja, det er lidt kunstigt på den måde, men det er simpelthen bare af, skal vi sige, praktiske grunde. Så,
ja.
Så vælger vi lige at dele den i to. Så kan man måske også have tid til at bearbejde alt det her, vi gerne vil dele med lytterne.
Ja. Men når man tager på sådan en vandring med en lille taske, og man føler den frihed, så kan det også være, at man begynder at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg skal tilbage til, hvad det, der plejer at binde mig.
Mm-hmm.
Kan jeg gøre det mere enkelt? Kan jeg blive mere fri? Og altså ud fra et teologisk perspektiv, så kan man sige, at vi er faktisk fuldstændig frie. Der står, at vi er købt frie af alt muligt, vi skal. Vi skal ikke noget. hvis der ikke er noget, vi skal gøre af forskellige praksiser eller noget, som vi kan, så vi kan gøre nogle ting for at blive mere værdige til Gud. Eller, altså, vi, der er faktisk ikke noget, vi kan gøre. Så vi har frihed til bare at være. Og det er jo så det, der er det fantastiske budskab. Det er også det, der er meget svært for mennesker, fordi vi er enormt dårlige til at være, og vi er ret gode til at gøre.
Ja.
Og vi kan godt føle os uden værdi, hvis vi ikke gør, hvis vi bare er. Men det er jo, det er jo budskabet, at vi er noget, vi har værdi lige fra begyndelsen, endda før vi bliver født, har vi en værdi som uendeligt elsket af Gud, og det har vi også i al evighed. Den værdi, den er i et hvert menneske. Også dem, vi møder på vores vej. Og den menneske, det menneskeværd, det har jo også formet vores samfund, kan man sige, i forhold til, hvordan vi behandler ældre. Eller, altså den der værdighed, der ligger i hvert menneske, har jo formet. Og nogle gange har man kommet væk fra den og har glemt den. Men den er en del af det kristne livssyn. Og
ja, altså velfærdssamfundet, som vi kender det, det er jo sprunget ud af netop.
Ja, lige præcis. Men den værdi, den har du lige meget, hvad du gør.
Ja.
Og derfor så har du frihed til ikke at gøre noget.
Ja.
Du kan bare være. Det er jo fantastisk.
Ja.
Det handler ikke om, hvilken uddannelse du har, hvad for et arbejde du har, hvad for nogle venner du har, hvem du bliver set sammen med, hvad for noget tøj du har på. Der er intet af det, der betyder noget.
Nej.
Du er grundlæggende uendeligt meget værd. Ikke bare meget værd, men uendeligt meget værd.
Ja, så ja, i den sammenhæng, at ja, altså, din indtægt og din omgangskreds, det er ikke det, der giver dig værd eller værdi.
Nej.
Men ja, man kan... Ikke fordi jeg skal sidde og kritisere det, du siger, men selvfølgelig betyder det noget for os, hvem vi omgås med, at det er nogen, vi slapper af med.
Eller,
og at vi finder noget at beskæftige os med, som giver mening for os og de evner, vi har.
Ja.
Men i forhold til, at det er ikke noget, vi skal for, at vi bliver noget værd.
Nej, men det er jo også det, kan man sige, det er jo et helt andet udgangspunkt, end at du skal gøre alt muligt for at blive noget værd. Du er noget værd, nu er livet en fest. Livet er kaster ud i en leg.
Yeah.
Hvad har du lyst til at lave?
Yeah.
Altså det giver jo også en livsglæde, som er meget dybere end alt andet. Altså tænker jeg, altså det der grundlæggende selvværd, eller sådan den man ved, man er for Gud, den kærlighed, som man oplever der, giver jo en lyst til at gøre noget.
Mm-hmm.
Fordi når man oplever sig elsket, så på et eller andet tidspunkt, det er lidt ligesom et glas, du hælder vand i, du hælder kærlighed ned i, så flyder det ovenud, så kan du ikke lade være med at gøre noget for andre. Men det er ikke sådan, at du skal gøre noget for at blive elsket, eller at du skal give andre kærlighed. Og man kan jo heller ikke hælde en tom kop, altså man skal først modtage noget for at kunne give.
Ja.
Så det er et helt andet udgangspunkt, selvom at selvfølgelig har det en menneskelig i menneskelivet har det jo er det jo vigtigt for os, hvordan vi indretter os.
Ja.
Men den grundlæggende følelse af at mangle noget, altså hvis man ikke har den, så er det jo en fantastisk frihed. Ja, så er livet jo bare et stort til selvbord. Ja.
Ja. Jeg sad også lige og tænkte på det er en dårlig sætning. Jeg sad og tænkte på, og så siger man
men jeg vil også gerne lige lave en ekstra bemærkning til det der til selvbord, fordi når vi siger et stort til selvbord om livet, så kan nogen måske opfatte det som, så kan man bare altså, tage for sig af retterne. Jeg mener, og det kan man, men jeg mener det på den måde, at den måde, vi så er i livet på, altså den måde, vi forbruger på, er jo også præget af at vide, hvad man er.
Mm-hmm.
At man er elsket. Og grundlæggende uendelig meget værd.
Ja.
Og det er vi alle sammen. Og det er de andre også. Det vil sige, hvis, så ser du også pludselig andres smerte på en anden måde.
Ja.
Og ønsker at hjælpe dem. Og det er jo der, hvor... Altså, jeg mener ikke bare forbrug, når jeg siger tage selv på, jeg mener, at vi er ikke forpligtet på noget andet, end at elske med den kærlighed, vi selv har oplevet.
Mm. Ja.
Hos Gud.
Ja, ja.
Ikke hos andre mennesker, for det er jo altid ufuldkomment.
Ja. Nej, det, jeg tror, det spor, jeg var ved at gå ned af, og som jeg egentlig også tænker, passer fint ind her, det er, når vi snakker pilgrimsvandring, altså det er jo svært at finde et billede, synes jeg, et billede, der er meget bedre på livet i sådan en helt generelt forstand, at altså så mange har så mange gange sagt det på forskellige måder, hvordan, jamen, du er på vej i livet, altså, og det kan godt være, at vi flyver og kører og cykler mere i dag, end man gjorde engang, selvfølgelig, fordi sådan er udviklingen, men billedet med vejen og være på vej og alle de konfirmationssange og ting, vi kan sådan komme i tanke om, når vi lige hører det. Altså, der er jo bare stor sandhed i det, at vi begynder små, vi vokser større, og verden udvikler sig, eller åbner sig for os på måder, af forskellige måder, og vi... ja, må bare se i øjnene, vi er på vej. Vi troede, vi vidste noget, og så hold op, så viser det sig, at man kan også se det fra en anden vinkel. Og, og det er bare at være på vej.
Ja.
Og også undervejs finde ud af, jamen, ja, at man i hvert fald i vores samfund er fri til at gøre mange ting. Der er også samfund i verden, hvor man ikke er nær så fri til alt det, vi tager for givet, altså til at sige ting, eller tænke og mene og udfolde sig på forskellige måder, og men grundlæggende er der en vigtig lektie i at sige, at se sig selv som et frit menneske.
Ja, og der kan man også sige, at er det ikke Bonhoeffer, der Høfer. Siger Høfer?
Ja.
Jeg har noget med navn i dag. der siger, altså der taler om det her med at være fri, altså tanken er fri, det der med, at det indre, altså når man har en indre værdi, den kan de ikke tage fra en.
Nej.
De her, det er fordi, han er i koncentrationslejr.
Mm-hmm.
Og de tager jo alt fra dem. Selv deres hår, deres tænder og briller og alting. Men den grundlæggende værdighed og tankens frihed, kan de ikke tage fra ham.
Og Dietrich Bonhoeffer, skal vi lige med, han var tysk teolog og især kendt for at være en af de tyske teologer og præster, som turde sige noget imod det nazistiske regime.
Og jeg kan ikke huske, om det er ham, der siger
pas. Der er meget, jeg ikke ved. Det er det en af tingene.
Det er i hvert fald en af de filosofer eller teologer, som har siddet i koncentrationslejre. Det er der flere, der har.
Det kan også være Viktor Frankl. Jeg tør ikke lige sige det.
Men i hvert fald.
Det er fint.
Så kan man sige, at generelt så giver det jo også en grundlæggende frihed, at lige meget hvad der sker med os, så det grundlæggende er der ikke nogen, der kan tage fra dig.
Nej. I forlængelse af vores friheds højtænkning her, der jeg synes, det er helt oplagt at bringe Land of the Free ind i billedet, fordi i Guds eget land, USA, der er det jo det, man bryster sig af at sige, det er Land of the Free and the Home of the Brave. Det er de fries land og de tapres hjem.
Mm.
Og man kan mene, hvad man vil om USA, men den der frihed, sådan ser jeg det i hvert fald, at altså, den er jo nogle gange kun skåret ind til netop den der, altså den der forbrugerisme, vi efterhånden kender allerbedst, også hos os, at alt det, der kommer fra USA, det er spændende. Først så var det fjernsyn i farver, og så var det, så skulle vi have endnu flere kanaler, og så skulle vi have endnu flere, og så skulle vi også have tv-reklamer, og nu lyder jeg som en gammel mand, ikke? Og det er så også.
Men jamen, jeg skal slet ikke gå i gang med at tale om USA.
Nej, det er bare, at der har man jo, det er jo friheden i, at du kan, det der med, at du kan gøre, hvad du vil med dit liv. i sådan en grad, at livet det bare bliver sådan udviklingsprojektet altså i den meget materielle udgave.
Ja.
Du er den der tomme skål, man kan fylde alt muligt i, og ja, du skal også have den der, købe den der, og når den bliver for gammel, så hey, så køber du bare den der i stedet for. Og,
ja.
Ej, hvor jeg larmer lige nu. Undskyld.
Ja. Der var en af de der USA-korrespondenter. Hvem var det? Var det?
En nu lige ja. Eller ja. Steffen Kratz?
Ja, eller, måske. Ja. Som sagde på et tidspunkt, at den der amerikanske medalje har jo en kæmpe bagside.
Mm-hmm.
Netop det der med, at du er fri til at gøre, hvad du vil. Du er fri til, du er din egen lykkesmed.
Ja, bestemt.
Ja. Men så betyder det også, at der, hvor du står i livet, det er din egen skyld. Og det er jo ikke, der er jo ikke langt fra den tanke til karma-tankegangen, hvor det er ligesom din egen skyld, om du er blevet en ko, eller et handicappet menneske, eller et fattigt menneske.
Ja.
Eller... Og det skal jeg, altså det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt, eller i hvert fald så er vi ikke det, som sker for os, og den situation, vi tilfældigvis er havnet i. Det er ikke det, vi er. Det er nogle ydre omstændigheder, det kan godt være, det former os, men grundlæggende har vi en anden værdi.
Ja. Men i hvert fald, vi har været omkring frihed, enkelhed, som det at... vandre med let oppakning
og skære ind til benet,
nyde den friske luft, alt det man bevæger sig igennem, mærke friheden ved det, at når man er på pilgrimsvandring, så kan man reflektere over, der er simpelthen ting i mit liv, jeg dybest set kan undvære, og nu taler vi det kan jo være i bred forstand, altså vaner man har, eller materielle ting, eller eller hvordan ser du på det? Fordi vi har allerede sagt noget af det, men kan man i frihedsenkelhedsreflektionerne nå frem til indsigter om noget, som måske er svært og altså
helt sikkert
og skære fra i sit liv eller hvordan?
Ja, altså har man prøvet at sove shelter og kommer hjem til sit eget hus igen, så kan man lige pludselig se en masse ting, som vi har, som ikke er nødvendige. Mm-hmm. Altså det kan være nødvendigt at have en hovedpude, men ellers så er der ikke så mange andre ting, måske i en soveværelse, der er nødvendigt. Og jeg er ikke den store minimalist, altså jeg kommer tit til at omgive mig med mange ting, men jeg har også indset, at jeg faktisk tænker bedst, hvis jeg er et sted, hvor der ikke er mange ting. Altså rene overflader får mig faktisk til at tænke lidt bedre. Okay. Og det er jo så ironisk, når jeg er sådan et rodehoved. Men der kan man sige, naturen er jo egentlig også et rodet sted, men det er ikke noget, jeg skal tage stilling til. Det er ikke mit rod. Det er jo skøn mangfoldighed af forskellige vækster og forskellige og dyrelivet. Og, så der er altså en enkelhed, jeg tænker, hvad har vi behov for? Det er også det, man kalder simple living. Og der er nogen, der har sådan nogle forskellige oprydningsprincipper, også hende der Marie Kondo, og nogen med gem en, smid to ud, eller gem to, smid en ud, eller hvad man ellers har af principper, hvor vi sådan ligesom kan prøve at gøre tingene lidt mere enkle. Og jeg tænker, at det er ikke bare ting, det er faktisk også den måde, vi lever på.
Mm.
Hvis man ser på, hvor travlt en børnefamilie har.
Ja.
Og vi så under corona fandt ud af, at det, hvis vi gjorde det lidt mere enkelt, det var faktisk ret rart. Ja. Og så have tid til hinanden og bare sidde. Måske bare have tid til bare sidde i en sofa og snakke sammen.
Ja.
Noget helt enkelt. Eller gå en tur. Eller være på en strand. Altså man behøver ikke at tage i Livland. Eller, det er ikke, i hvert fald ikke, ofte ikke... Børnenes behov er at opleve en hel masse.
Nej.
Børnenes behov er at være sammen med os som forældre. Og det kan ske mange forskellige steder.
Ja.
Men nogle gange så er det også vigtigt, at vi skærer ind til benet der og gør det mere enkelt. Fordi børn skal nok lære i deres liv at blive hurtigere og hurtigere. Det har de sådan set ikke behov for at lære os at blive stresset. Mm-hmm. Det skal de helst ikke lære.
Nej.
Men derimod så har de måske behov for at vende det hele på hovedet op og prøve at øve sig i noget langsomhed. Det ved jeg godt, vi kommer tilbage til, men det hænger sammen med enkeltheden.
Ja.
Også i forhold til forbrug, og der synes jeg faktisk, at der er grunde til håb, når man ser på de unge mennesker, hvordan de sådan er meget bevidste forbrugere.
Ja.
Og vælger at købe færre ting, fordi de ikke vil have så stort et klimaaftryk.
Mm-hmm.
Det er jo en rigtig interessant udvikling.
Ja.
Og det er jo godt for alting. Det er jo godt for klimaet, men det er jo også godt for mennesker, tænker jeg.
Ja.
Ikke at eje så meget, fordi vi drukner jo i alt det, vi ejer. Altså. Mm. Ja. Og i virkeligheden har vi bare brug for et sted at sove, noget vand, noget mad og noget luft at trække vejret i.
Ja.
Og så noget kærlighed fra nogle mennesker.
Mm-hmm. Og Gud.
Det er vel det.
Ja.
Og kærlighed fra Gud.
Ja. Ja.
Men den har vi jo.
Ja, jamen det er ikke det. Ej, det er bare lige for at repetere lidt.
Ja.
Jeg tænker faktisk nogle gange på, når vi sidder og snakker, at det kunne være rigtig spændende engang at besøge et radiostudie og se, hvor mange knapper de har sådan, til at lave de der jingler og sådan spændende ting. Fordi vi snakker bare. Mia, ikke fordi vi skal lande lige nu, men det er den vej, det går.
Ja. Vi skal til at være stille.
Ja, det er det. Vi har haft 2 ud af 7 pilgrimsord. I dag vil vi tage 3 af dem. 2 af dem har vi også taget. Frihed, enkelhed, som er tæt forbundet. Det er alt det i det her fedblad jo.
Mm.
Sankt Hansurten. Fedt blot.
Mm.
Frihed, enkelhed, tystnaden er vi kommet til.
Ja.
Stilhed.
Stilhed.
Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige. Men jeg har lyst til lige at begynde et andet sted. Nemlig i gudstjenesten. Hvor jeg kan huske, for en del år siden, så var der Laust, som vi havde med på kirkegården tilbage i efteråret, og kigge på gamle gravsteder i, her. Han sagde, hvad han oplevede, når vi har kirkebønnen i gudstjenesten. Og der har han givet plads for, at der er stilhed i den forbindelse. Og kirkebønnen er en længere formuleret bøn, som præsten leder på vegne af menigheden. Og i den har vi altså lagt noget stilhed ind. Og der sagde Laust, at han synes, det var som, det tror jeg godt, jeg må citere ham for, det gør jeg i hvert fald nu, han synes, det var som katarsis, altså sådan en renselse.
Mm.
Det med, at vi sidder mange i et rum, og nu har vi så vedtaget, nu er vi stille.
Mm.
Det sker der noget ved, som er svært helt at beskrive med ord. Man er nødt til at opleve det, vil jeg sige.
Ja. Og det er jo meget kort tid, vi er stille sammen.
Det er det. Det er jo ikke meget mere end, lad os bare sige, 15 sekunder måske.
Ja.
Men der kan virkelig indfinde sig en stillhed, som gør noget godt.
Ja.
Og hvorfor er det?
Ja, hvorfor er det? Jeg tror, vi giver os ind på et felt, hvor jeg kan sige en masse, og samtidig så kan det være svært at forklare stillhed, for man burde faktisk ikke sige noget. Altså, det skal opleves.
Ja.
Jeg kan jo anbefale bogen Lyden af Stilhed. Og jeg har jo læst flere bøger om stilhed. Det er noget, der ikke kan gøres kort, men jeg skal prøve.
Er det Simon Garfunkel, der har skrevet den?
Nej, det er også Thomas Jødin.
Okay.
Lyden af Stilhed. Ja, og de har selvfølgelig også skrevet Sound of Silence. Det er jo derfra, tænker jeg, det kommer.
Ja.
Men jeg er ikke et særligt stille menneske. Hvis man kender mig, så ved man, at jeg kan godt lide at tale. Eller i hvert fald så synes jeg, at jeg har masser, jeg gerne vil dele og høre og snakke om med folk. Og så alligevel, så elsker jeg stillhed. Jeg har været på flere stille retræter. Det vil sige, det er sådan en weekend, hvor man tager hen på sådan et sted, et slags hotel, altså et refugium eller retrætested.
Mm-hmm.
Og så er man stille en hel weekend, så får man noget undervisning undervejs. Og der er også nogle delerunder, men ellers er man stille. Jeg spiser i stillhed og alt i stillhed. Og første gang, der synes jeg, at det var vildt svært til at starte med. Især fordi mine tanker, de larmede helt vildt, når jeg holdt mund, og alle andre holdt mund. Så larmede det ind i mit hoved.
Ja.
Men efterhånden, så var det dejligt, det var i proces jo.
Mm-hmm.
Og nu elsker jeg det simpelthen, og jeg opsøger det rigtig meget. Især i naturen.
Ja.
Stilheden. Fordi den kan noget. Til stille fred aftensang, som vi også har, som er sådan en aftensamling. Det er jo ikke rigtig en gudstjeneste, men en længere anlagt, kan man sige, men der er jo ikke rigtig nogen, der siger noget. Det er, det er sange fra et klosterfællesskab, der hedder Taizé. Og så har vi også 8 minutter stillhed. Og hvor finder man egentlig ellers det? Hvor man sidder sammen 8 minutter,
ja.
Når man har været på stillhed til det, og måske også i de 8 minutter, så kan man opleve det, som du også siger, når man er sammen i stillhed, så sker der noget. Og jeg tror, at vores sjæle kan mødes, eller kan være, er sammen, selvom vi ikke er kommunikerende. Altså, vi er jo sammen som krop, sjæl og ånd, sind og ånd, i samme rum, samme sted.
Mm-hmm.
Og så er der ligesom noget, der bliver skrællet af. Alt det, som vi... alle de forstillelser, vi har, eller hvad man siger, det er sådan, vi præsenterer os selv.
Ja.
Hvad vi siger, når vi præsenterer os, og alt det der, det er helt væk. Altså, man føler faktisk, at man kender folk, når man har været stille sammen i længere tid, men på en anden måde. Når man så begynder at tale sammen, så kan man ofte opleve, at man har meget hurtigt en stor fortrolighed, fordi man har været stille sammen.
Ja.
Det er noget mærkeligt noget. Jeg kan ikke helt forklare det jo, kan du høre. Men der er også en anden form for ærbødighed i det at være stille. Altså, vi bøjer os for noget,
mm-hmm.
som er større. Det kan man også se, når folk holder et minut stillhed, for eksempel på et fodboldstadion. Mm.
Så er altså de tre galbende tosser, der
ikke kan finde ud af det. Ja, men ellers så er det faktisk en stærk oplevelse, og man kan se, at folk får et tår i øjnene, bare fordi vi er stille sammen.
Ja.
Pauser i musikken er også noget vigtigt. Eller så er det ikke musik, så er det larm. Så pauser er rigtig, rigtig vigtige. Og så vil jeg også nævne et sted i Bibelen, hvor profeten Elias får at vide, at han skal mødes med Gud.
Mm.
Og han tager op på et bjerg. Horeb er det?
Ja.
Horeb-bjerg. Og han venter på, at Gud skal komme forbi. Og så kommer der først et stort jordskælv. Men han kan fornemme, at Gud han er ikke i jordskælvet. Og jordskælvet er ret voldsomt. Det splindrer bjergene, nogle af bjergene. Så kommer der en stor storm. Og Gud er ikke i stormen. Og så kommer der en stor ild, som fortærer alle planter og alting. Ikke Elias. Men Gud er heller ikke i ilden. Så kommer der en stille susen. Og så dækker Elias hovedet til, for så ved han, der er Gud, og det er Gud. Gud er i den stille susen. Og det synes jeg er en sandhed, som jeg også selv har oplevet, at Gud hvisker, han råber ikke.
Mm-hmm.
Der er næsten ingen, der har mødt Gud råbende. Det er meget ofte, og måske er det sådan for næsten, eller måske er det sådan for os alle sammen, at Gud hvisker til os. Et sted indeni, eller hvordan man nu oplever det.
Mm-hmm.
Men hvis vi ikke er stille, så kan det være, at vi slet ikke hører det.
Mm-hmm.
Fordi han mester sig ikke på. Og der er alt muligt andet, der mester sig på. Virkeligheden mester sig på forskellige måder. Gud er uendeligt nænsom i sin tilgang til os. Og det kan man jo så opleve i stillheden, at der sker noget.
Ja.
Men det er jo ikke noget, som... Så kan man måske godt tænke, ej, det, så skal jeg da ikke være stille, det tør jeg da ikke. Det tror jeg faktisk, jeg tænkte som barn, når jeg tænker efter.
Ja.
At jeg var bange for at opleve noget, hvis jeg var helt alene, og der ikke skete noget. Og da jeg så oplevede det, så var det jo helt fantastisk, en kæmpe gave, og en stor kærlighed og fred, som jeg ikke skulle være bange for, men som jeg bare nu har brug for at få mere og mere af.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det bedre.
Det, jeg synes, det er glemrende. Altså, jeg kan lige prøve at byde lidt ind også. Mest fordi der var lige en tanke, jeg havde lyst til at forfølge. Mm. Når du så er ude at vandre og bliver stille, eller er stille,
mm.
Går du så imens, eller sætter du dig ned, eller hvordan foregår det?
Ja, det er under hele vandringen. Jeg kan godt lide at vandre alene.
Du går ikke og synger?
Jeg kan også godt lide at vandre sammen med andre, selvfølgelig. Det er noget andet.
Ja.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er meget stille, når jeg vandrer.
Ja.
Og jeg er først og fremmest... jeg prøver at være opmærksom, modtagende og lyttende.
Mm.
Så jeg lytter jo både efter fugle og hvad der sker omkring mig. Jeg lytter, har også en indre lytning.
Naturen er vel aldrig stille? Eller hvad?
Nej, ikke helt stille.
Eller også er det lyden af natur, vi nogle gange forbinder med stillhed? Det ved jeg ikke.
Men naturlige lyde afstresser os jo.
Ja.
Og det er der mange undersøgelser på. For eksempel fuglelyde.
Ja.
Er der flere forskningsprojekter, der viser, at det afstresser os, mens... lyden af en motorvej, lyden af en lufthavn, ja. Det stresser os.
Ja.
Så når vi er i de naturlige lyde, så er vi også i det naturlige habitat.
Ja,
så
ja.
Så er det godt for os.
Aha.
Ja. Også lyden af en bæk, altså rindende vand,
ja, ja.
Hvis man ikke lige skal tisse, så er det også meget beroligende.
Ja.
Jamen, jeg har altid haft lidt et problem med det der rindende
ja.
Vand.
Ja, vil I prøve?
Nej.
Det er den her lyd, vi snakker
ja,
om.
Ja.
Hvad synes du, kære ja, lytter?
Nej, jeg synes,
men
du
ej, stop
være.
Der. Men,
nu går alle på toilettet med græsset.
ja, jeg tror, vi skal hellere snart få rundet af.
Vi skal til at være stille.
Men lige en, jeg havde lyst til at knytte på, det var jo måske også igen et udtryk for at være på vej, være i proces,
ja.
Som Bertel og alle andre. Jeg husker en samtale med en god ven, i min ungdom. Jeg har desværre ikke så meget med ham at gøre længere, men jeg holder stadig meget af ham. Men vi snakker om det der med, en gang når vi bliver voksne, og så kan det være, at man skal finde sig en dame, og hvem skal det så være, og sådan noget. Det gik man jo meget op i. Og det kan jeg bare huske, vi snakker om, hvordan hun skulle være, inden man kan ville giftes med. Og jeg kan huske, han sagde noget rigtig klogt, at det skulle... hende, han gerne ville dele livet med, skulle være en, han kunne være stille sammen med.
Mm.
Jeg var helt væk. Jeg forstår slet ikke, hvad han snakker om. Det var selvfølgelig også, fordi vi to var forskellige typer.
Mm.
Men jeg må, uden at og jeg sådan skal udlevere hele mit ægteskab med Helene, så må jeg sige, at det er virkelig en stor kvalitet, en stor del af vores... Jeg har lært at sætte pris på, at, hvor er det bare godt og trygt at kunne være stille sammen med nogen, man elsker,
ja.
Og stole på, vi behøver ikke tænde for Radio Alpha, eller vi behøver ikke at have fjernsynet kørende, altså det har vi selvfølgelig også to gange om året, nej, det har vi tit, men altså alt det der, man kan kaste over og synes, det er spændende at lytte til eller se på, eller nogle gange er stillheden bare det mest helbredende, der findes.
Ja.
Og det som altså som åbenbarer nogle sandheder, og nu kommer der en anekdote. Nej, den får I lov at ikke at få, fordi den er også god. Men det er noget, Jørgen Leth, han lavede en gang i en dokumentarfilm,
ja.
Som I kan høre en anden gang.
Det minder mig meget om det, som... Det var noget af det første, som min mand sagde til mig, da vi sådan var blevet kærester, og vi talte om, hvordan var det, vi var blevet forelsket hinanden.
Ja.
Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi var i kærester endnu. Jeg kan ikke huske, hvordan det helt var, men jeg kan bare huske, at han sagde til mig, det husker jeg tydeligt, at jeg var den første pige, han havde mødt, hvor det var rart at være stille sammen, uden at det blev til pinligt tavshed.
Ja.
Og det blev jeg enormt glad for, og det minder mig nogle gange mig selv om, fordi han er markant mere stille, end jeg er. Men jeg har også rigtig godt af det, og jeg kan også godt lide at være stille sammen.
Mm.
Men lige der i starten, der synes jeg altid, det var sådan, når vi var stille, hvad skal jeg finde på at sige, så var det bare fantastisk at høre, at han synes faktisk, det var behageligt bare at sidde sammen.
Ja.
Ja, og det har vi også været glade for siden.
Ja.
Ja. Jeg har også læst en anden bog, skal lige huske at sige, eller det ved jeg. Jeg synes bare, det passer meget godt ind her, der hedder At finde et helligt rum, som handler om at indrette et indre helligt rum, altså hvor man kan være og måske holde sådan en form for, have sådan en daglig praksis med at tage ind i det her hellige rum.
Mm.
Og der siger forfatteren, som jo er arbejdet på et kloster i England, han siger, at gulvet i det rum, det er stillhed.
Okay.
Så det er simpelthen fundamentet.
Ja,
ja, det kan jeg godt lige tænke på.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, og det, og i øvrigt så er der også en anden, var det, jeg har hørt det citeret mange gange, men jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var en indisk, eller ja, en missionær, der kom til Vesten, eller en person, som kom til Vesten, i forhold til at tale om noget åndeligt.
Mm-hmm.
Det går rigtig godt med at komme sådan. Men der sagde han, at hvordan skal I kunne høre Gud, når jeg aldrig er stille?
Mm.
Noget af den stil, sagde han.
Mm-hmm.
Og det er der jo altså virkelig noget i.
Ja. Ja, vores vestlige, jeg tror, det er en vestlig trang til at tænke i nytte og udnyttelse og effektivisering og Den har altså nogle gevaldige bagsider af medaljen.
Ja.
Altså apropos den der med den amerikanske medalje. Ikke?
Ja.
Men, ja.
Altså jeg har også en bøn, jeg går med lige nu. Jeg har nogle gange, så jeg har forskellige praksiser. Et er at gå, en er at gå, men jeg har sådan nogle bønner, som jeg bruger i perioder. Og den jeg har lige nu, den hedder faktisk Stans og forstå, at jeg er Gud. Og det er salme 46, vers 11 i Bibelen.
Mm-hmm.
Og der har jeg jo så, fordi det er sådan et kort vers, så har jeg sådan undersøgt det på forskellige sprog. Og det hebraiske ord harpu står oprindeligt ordet stans.
Mm-hmm.
Så kan oversættes på forskellige måder, men blandt andet relax eller slap af.
Mm-hmm.
Og det ligger også i det græske ord. Og på engelsk hedder det be still. Så det der med at slappe af og forstå, at jeg er Gud.
Ja.
Ja, det er bare en dejlig bøn med mange dybder i.
Ja.
Det kunne være udgangsbønnen.
Ja. Og så skulle jeg jo ikke have sagt ja. Så skulle jeg bare sagt stans og forstå, at jeg er Gud.
Ja. Men der kan også bare være noget i, altså, stans, det er første skridt. Vær stille.
Ja.
Og forstå, måske i første omgang, at der er mere i livet, end det materielle og end alle vores planer og idéer om, hvor vi skal hen, projekter og mål og visioner og hellige halløj.
Det er svært at stanse i dag, Mia. Også fordi...
jeg har lige sagt stans.
men det er fordi, jeg skal helst have det sidste ord, og selv kan jeg ikke sove i nat. Nej, men det er fordi, jeg tænkte på... jeg synes, der er så meget, vi gerne vil dele med de, der måtte lytte med. Og, men vi skal lægge an til landing. Men det, jeg synes, vi skulle gøre som det næst sidste, det skulle være at lige være stille. Ganske enkelt og frit. Og så sige, at næste afsnit, der vender vi os tilbage til de fire andre pilgrimsord. Og også lidt om, sådan lidt mere lavpraktisk, hvordan griber man pilgrimsvandring an? Hvor begynder man? Og hvad har du gjort? Og, ja. Men det synes jeg, vi skal gøre. Vær stille et øjeblik, og så kan vi tage... bønnen fra salme 46, ja, som du får lov at sige en gang til. Og den kunne godt tåle en gentagelse.
Stans og forstå, at jeg er Gud.